12. september sidste år kom en maskeret mand ind i en vandpipebutik i København Nordvest og skød mod ekspedienten, der kom frem fra baglokalet. Sagen har været speciel på den måde, at anklageren ikke har kunne fremlægge et klart motiv for, hvorfor den 21-årige skulle gå ind i butikken og skyde ekspedienten.
Vi får nogle tips på kriminalreaktionen
fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også altså voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Fredag faldt der dom i sagen, hvor den 24-årige Mandeep Singh blev skudt i vandpibebutikken Amy Shop i Københavns Nordvestkvarter. Anklagemyndigheden havde krævet livstid, mens forsvaren havde argumenteret for 18 til 20 års fængsel. Og noget usædvanligt endte strafudmålingen lavere end forsvarens påstand. Vi talte om sagen i afhørt 10. november. Mette Flegner, du er til stede ved domsafsigelsen, hvor Sebastian Thorne Andersen blev dømt. Hvad endte det med?
Sebastian, han fik en dom på 16 års fængsel for drabet. Han havde jo, som vi også talte om i afhørt, nægtet sig skyldig i at begå det her meget, meget voldsomme, kyniske skuddrab, hvor offeret blev dræbt med 3 skud i overkroppen. Retten mente, at det var bevist, at det var ham, som cyklede afsted til Amy's Shop og gik ind og skød ekspedienten.
Og så sagde retsformanden jo også noget interessant i begrundelsen.
Ja, og det, der er interessant, det er jo, at anklageren har ikke under sagen kunne fremlægge et klart motiv. Sebastian Andersen kendte ikke ekspedienten i forvejen. Det er ikke blevet påvist, at de havde nogen relation til hinanden. Så hvorfor skulle en 21-årig lokal fyr fra Nordvest gå ind i en butik og skyde en, som han slet ikke havde nogen relation til? Da dommen faldt fredag eftermiddag, så sagde retsformanden, at de mente, at Sebastian, at nogen havde presset Sebastian til at begå, som retsformanden sagde, denne grusomme handling. Og så tilføjede han, vi har ikke fået fremlagt, hvem her i retten, men det var altså det, et enigt nævningeting var kommet frem til. At de mener, at denne her unge mand er blevet presset til at begå noget rigtig frygteligt.
Det må også være nogle altså virkelig frygtelige mennesker. Altså både, de kan presse folk til det her, men også, at han holder tand for tunge, selv når han står over for 16 års fængsel, og ikke nævner et ord om, at han kunne være blevet presset nogen.
Det, vi skylder at fortælle, det er naturligvis, at der under retssagen er kommet frem, at han nogle uger før det her drab, eller en lille måneds tid før, blev anholdt af politiet, hvor der blev beslaglagt nogle telefoner og noget kokain og noget hash. En af de her telefoner er sådan en såkaldt narkotelefon, det vil sige, at man har et register over kunder, der eventuelt er interesseret i at købe kokain. Og at politiet mener, at han i den forbindelse ligesom har fået en dummebøde, når han har mistet de her ting. Og på den måde så er blevet presset af nogle bagmænd, som vi ikke ved, hvem er, til at begå en handling, til at begå en form for, anklageren brugte udtrykket, ordne et mellemværende i et kriminelt miljø, som så går ud over den her ekspedient, fordi anklageren mener faktisk ikke, at det 24-årige offer var ham, som sådan direkte skulle rammes, men at der er noget omkring miljøet, det kunne være omkring butikken, det kunne være omkring noget andet, der gør, at man altså sender en pistolmand ud til at lave noget ravage.
Efter skyldkendelsen, der kom forsvaren jo med sin strafpåstand, og hun mente, at det skulle ligge i lejet 18-20 år, og det endte jo så på 16 år. Altså, hvad var grunden til, at retten gik lavere end den påstand?
Det var fordi, at hun jo kom efter, anklageren havde jo kommet med en påstand om fængsel på livstid. Og forsvaren skal så procedere derefter, og anklagerens argument var dels den her kyniske likvidering, der var fundet sted, og dels også, at der var blevet brugt skydevåben, som han betegnede som i et offentligt rum, altså at han kom ind i butikken. Og der brugte forsvaren så nogle argumenter, der hed, at hun mente jo for det første ikke, man kunne tale om, at der var anvendt skydevåben i et offentligt rum, når han kom ind i en butik, hvor der i øvrigt ikke var andre mennesker. Altså der var ikke risiko for, at andre kunne blive ramt. Og at det heller ikke var sket i en eller anden form for bandesammenhæng, fordi hverken den dømte Sebastian eller offeret er kendt i nogen bandesammenhæng. Og der er det jo så, at retten altså kommer ned ind og går ned i det, som du siger, straffen på 16 år. Og årsagen til det er, at den unge mand, der blev dømt, dels hans personlige forhold, han fik diagnoser som 6-årig med Asperger og ADHD, og har haft forskellige problemer i sin opvækst, og der har ligesom været tegnet et billede i retten af en svag sjæl, en lille fisk, der kommer ind på kanten af et rigtig farligt miljø i forbindelse med, at han skulle sælge noget narko. Og det lagde nævninger og dommer altså vægt på hans personlige forhold. Han er fuldstændig udstraffet, og selvom det er en fuldstændig grusom forbrydelse, og der er familier og venner, der har mistet et meget, meget kært menneske for dem, nemlig offeret Mandeep Singh, som mente, at 16 år var passende.
Og ender sagen så her?
Det er jo det, der er spørgsmålet, fordi hvem er de bagmænd, som kunne have presset 21-årige Sebastian til at begå noget så vanvittigt? Jeg tror, der er rigtig mange, der godt kunne tænke sig at finde ud af, hvad er det for en dyster baggrund, der ligger bag. Det er klart, politiet vil selvfølgelig også være interesseret, hvis det var, der viser, der dukker noget nyt op, når der er tale om en drabsag, men det er der ingen af os, der ved noget om.
Med fremmedfjendske paroler som Danmark for danskerne, huserede den danske nynazistbevægelse, DNSB, særligt i 90'erne og 00'erne. Deres hovedkvarter var en bunkerlov i Greve, og bag det høje plankeværk var det særlig nazilederen Johnny Hansen og Torben Have, der tegnede bevægelsen. Nu bliver hele historien om Danmarks nationalsocialistiske bevægelse fortalt i en ny podcast her på Ekstrabladet, og den hedder Førebunkeren i Greve. Den er lavet af Andreas Munk, Søren Gregersen og Rasmus Søgaard, som også er producer på vores program. Vi har fået Andreas i studiet. Andreas, hvem var Danmarks nationalsocialistiske bevægelse?
Jamen, det er et nynazistisk parti, der blev stiftet. Historien går helt tilbage til 80'erne, og det starter faktisk i 70'erne, hvad skal man sige, sådan grundstenene til det. Det bliver officielt stiftet i 91 af Paul Heinrich Riis Knudsen. Det er et nynazistisk parti, og det er lidt uklart egentlig, om de stadig findes. Altså, centrale aktører siger, at det er dødt. Den senest kendte leder, han påstår, det stadig findes, men han vil ikke rigtig sige, hvor mange medlemmer der er. Men der er nok ikke nogen tvivl om, at de har været væsentligt større og haft meget mere aktivitet, end de har i dag.
Nu siger du Paul Heinrich. Det giver jo sådan lidt nazistiske tanker.
Ja, jamen, det gør det jo på grund af, Heinrich, Paul Heinrich Riis Knudsen er en ældre herre, som startede den nynazistiske bevægelse i Danmark, og han er opkaldt efter hans fars chef, der var Heinrich Himmler. Paul Heinrichs far var nazist og medlem af SS under krigen.
De holdt til i det, som I kalder førebunkeren i Greve, og der her opruller jo en masse af de ting, der sker bag det høje plankeværk. Kan du sætte lidt ord på det?
Ja, altså vi taler med ham, der ejede huset, Torben Have, der stadig er erklæret nazist og bor på Amager, lever sådan en meget stille, anonym tilværelse i dag. Han var jo ligesom, det var ham, der købte huset til nazibevægelsen, som han var en del af dengang. Og der dannede sig jo det her, de flyttede ind i det her sådan hyggelige villakvarter, lidt bedre borgerskab tæt på vandet i Greve. Og så dannede de et sådan form for nazi-kollektiv i virkeligheden, hvor at nazisterne boede sammen. Johnny boede der, og Johnny Hansen, der var formand, mange nok kan huske. Hvad kan man sige? Det blev ligesom sådan et centrum for deres aktiviteter, hvor de også sendte radio fra. De havde en radiokanal, der hed Radio Oasen, som faktisk fik statsstøtte i en del år. Det er jo meget dansk, kan man sige, at vi bliver nødt til at støtte alt, så længe det er lovlige demokratiske bevægelser. Og det skal man jo huske, det var DNSB. Det understreger Johnny Hansen faktisk også. Jeg har været i kontakt med ham, og han har sendt mig en sms. Han gad ikke være med i podcasten, men han har sendt mig en sms, hvor han ligesom understreger det her med, at det var en lovlig bevægelse. Men der foregik jo alle mulige ting, altså det var jo centrum for de politiske aktiviteter, men også et form for hjem for de her, sådan, hvad, i den her lille kreds, kan vi godt sige, gruppe ret specielle mennesker, som fandt et fællesskab i det her. Og de fejrede højtider, jul, og der boede også børn i perioder der. Og
hvad er det for nogle karakterer, der er med i podcasten?
Den første, vi taler med, det er Torben Have, og det er i virkeligheden også ham, vi har talt mest med. Han er en, hvad skal man sige, ældre herre, han er på 76 år, han har været nazist siden midten af 80'erne. Så var det ham, der købte naziborgen, altså købte huset ude i Greve og ejede den. Han sad i landsledelsen for DNSB, og så var han udenrigssekretær. Det betyder, at det var ham, der havde forbindelser til alle nynazister i udlandet. Han var i Rusland, USA, Tyskland, alle mulige steder. Og det var han måske hjalp det ham, at han arbejdede i Københavns Lufthavn, så han fik medarbejderrabat på flybilletter. Så det kunne de jo bruge til, at, når han skulle rejse rundt. Så taler vi med Thomas Vestergaard. Hvis man interesserer sig for det her miljø, så har man nok stødt på ham før. Han er tidligere næstformand og gik ud i bevægelsen omkring 10-11 stykker. Han var en del af det her miljø siden 94, der hvor de køber huset. Og han boede i lange perioder i førerbunkeren. Så taler vi med Paul Heinrich Ries Knudsen, som blev smidt ud i 92, fordi at han blev forelsket i en ung flygtning. Og siden har levet en lidt mere stille tilværelse. Han var meget sådan prominent eller kendt nynazist dengang. Var også generalsekretær for World Union of National Socialists i en periode, som er sådan en paraplyorganisation for nynazister i hele verden. Og så siden, hvad skal man sige, så har han ikke rigtig spillet nogen rolle på den nynazistiske scene, ud over at den nordiske modstandsbevægelse, hvor dansk nazisme bliver sådan praktiseret primært i dag, de er inspireret af ham. Hans tanker og idéer udgør stadig sådan ideologisk base for de nynazister, der er i dag.
Og så er du i kort kontakt med nazilederen Johnny Hansen?
Ja, den tidligere nazileder, som nu lever en anonym tilværelse på Sydsjælland. Han gider ikke rigtig tale med mig, men jeg har fået en lille besked frem. Jeg tror ikke, han har lyst til at rippe op i det.
Men du ved ikke, om han stadig er aktiv nazist?
Altså, han er i hvert fald ikke aktiv. Jeg er jo ikke inde i hans hoved. Jeg ved ikke, hvilke holdninger han har i dag. Det er jo klart, det kunne jeg godt tænke mig at høre ham om i et interview. Men han har jo levet en meget anonym tilværelse siden. Og der er jo intet, der tyder på, at han i hvert fald i offentligheden praktiserer sine politiske holdninger.
18. august 1995, der kaldte nazisterne til mindemars for den tyske topnazist Rudolf Hess i Roskilde. Og det førte jo faktisk til ret voldelige konfrontationer og røg også på forsiden af Ekstrabladet med overskriften Hæsligt. Det bliver også beskrevet i podcasten, og vi kan lige høre et uddrag fra det her, som er anden episode af serien på 6 afsnit.
Det blev arrangeret sådan, så vi blev jo læsset af. Jeg mener, det var ved Vikingskibsmuseet. Og der er jo så allerede moddemonstrationer, så allerede da vi kommer, så er vi fuldstændig omringet.
Vi skal ud af byen, næste.
Og står ud der på parkeringspladsen, hvor politiet siger, vi skal være, så begynder vi så at marchere.
Vi går vores tur igennem byen.
Vi havde sorte bukser og hvid skjorte og så rødt slips.
Havde I hagekors?
Ja, nogen af os havde. Jeg kan ikke huske, om jeg havde. Det kan jeg ikke huske. Det var der mange af os, der havde. Vi havde skjolde med. Vi vidste jo godt, hvad der ville ske. Ganske mindst raskjolde, skal vi sige. Så fylder det halve af et menneske. Ikke?
Hvad må du gøre ved dig, dit fede laster, din nazisvin?
Og da vi så er på vej tilbage, så står der jo stadigvæk en hel masse mennesker. Og de begynder så at kaste med sten og flasker mod os. Der er så nogle af vores, der begynder at kaste tilbage. Og så angriber politiet os. Lige pludselig så er vi bare i en stor slåskamp med alle moddemonstranterne plus politiet.
Og så stopper demonstrationen. Det er politiet, det er jo dem, der dirigerer det faktisk, ikke?
Og jeg bliver så gænget ind sammen med nogle af de andre i den her bus. Jeg husker det ikke sådan præcis det hele. Noget af det er noget, jeg har fået fortalt. Men jeg går så ned bag i bussen, og der bliver så kastet et stykke af en fortovsflis igennem bagruden på den her bus, som så snitter mig i baghovedet. Og der sidder en svensk pige ved siden af mig, som har uniform på. Og det eneste, jeg ser, det her stykke flis, der rammer mig, det er, at hendes trøje, den bliver bare helt rød. Og så panikker jeg og løber ned igennem bussen, hvor så en anden, han får lagt mig ned og taber mit hoved ind, og så spørger mig, hvad jeg hedder og hvor jeg bor. Og det kan jeg så kun svare på hver anden gang eller sådan noget. Så jeg har fået et rimelig hårdt slag. der kører bussen så, og jeg kan mærke, at stort set alle vinduer er knust på grund af vinden, og jeg ligger oven på Glasgow. Og det eneste, jeg husker, det er bare, at han bliver ved med at spørge, hvor jeg bor og hvad jeg hedder.
Den 19-årige Thomas Vestergaard og en såret nazikammerat blev kørt til Køge sygehus.
Der er mig og så en anden. Han er blevet ramt på benet. Jeg har jo fået et ordentligt slag i hovedet. Fået skåret brusgård i mit øre tre steder.
Men ifølge Thomas er der ikke meget sympati at hente fra sygeplejerskerne.
Jeg prøver mig ikke om at være der, fordi jeg synes ikke, de taler pænt til mig. Mens de så har gang i min kammerat, så går jeg bare. Jeg har jo stadigvæk fuld uniform på hagekorsarmbind og det her ben om hovedet med blod over hele skjorten. Jeg prøver at købe et eller andet i den der café, der er, eller kiosk, og det lykkes ikke rigtigt. Så går jeg over og prøver at ringe. Det lykkes mig så at ringe til min daværende kæreste. Jeg siger et eller andet til hende, noget med undskyld og noget, men hun fatter ikke halvdelen af det. Og så går jeg ud og prøver at få fat i en taxa, hvor taxachaufføren, han kører i skræk fra mig. Han vil fandme ikke have mig med ind i bilen. Og det var også en udlænding.
Thomas Vestergaard er ikke den eneste, der fik ørerne i maskinen den dag i Roskilde. I Ekstrabladet kunne man i dagene efter læse politimesteren i Roskilde udtale, at det var et mirakel, at ingen blev dræbt. Omkring 60 mennesker, autonome nazister, blev anholdt i forbindelse med optøjerne.
Der er altid klippet lidt et tossestempel til altså de her danske nynazister. Har DNSB egentlig spillet en reel rolle i Danmark?
Jeg tror ikke, man, hvis man synes, de er nogle tosser, så får man ikke ændret sin opfattelse, hvis man hører podcasten. Men de har jo spillet en rolle på den måde, at de har været opstillet til flere kommunalvalg, men uden særlig stor succes. De har jo spillet den rolle, at de har fået enormt meget opmærksomhed. Altså, vi har givet dem, medierne har givet dem enormt meget opmærksomhed. Den her podcast er jo lige så meget en sådan, hvad skal man sige, sådan historisk fortælling omkring dansk nynazisme, for at ligesom prøve at forstå, hvor det stammer fra, hvor det er i dag. Og venstrefløjen har givet dem enormt meget opmærksomhed. Altså, allerede da de flyttede ud i Greve, så var der jo kæmpe demonstrationer, og der var nærmest sådan en belejring af gaden derude. Og så til Rudolf Hess-marchen her i Roskilde, hvor der virkelig var gang i gaden, og det har der været flere gange. De har spillet en rolle i forhold til det politiske ekstreme miljø, som vi også har på venstrefløjen, at de her, både de politiske ekstreme miljø på venstrefløjen og højrefløjen, har haft brug for hinanden for at få gang i gaden, for at sige lige ud.
Er det også derfor, det er relevant at høre jeres historie i dag?
Altså, jeg synes jo, det er enormt relevant at høre historien, og det er det, fordi at det er også lidt en kliché, men altså, man kan jo se det udfolde sig her. Hvis du måske er ensom, eller har haft en hård barndom, eller alt muligt andet, og finder et fællesskab i noget, så kan sådan et fællesskab, det kan i virkeligheden få dig til at tro på hvad som helst. Det kan få dig til at tro på, at Holocaust, altså de 6 millioner jøder, aldrig er blevet dræbt, for eksempel, ikke? Og så har vi jo set en stigning, altså de danske efterretningstjenester og danske myndigheder tager jo højere ekstremisme ekstremt seriøst. Og der er jo sket en udvikling i forhold til højere radikale terror, især efter Breivik-angrebet i 2011, mener jeg det, ikke? Og så Christchurch også senere i New Zealand, hvor at PT fra i 2020, mener jeg, der rykker man ligesom, hvad skal man sige, truslen op i deres trusselsvurdering, så man siger, at nu er der faktisk, man vurderer, der er nogle mennesker i Danmark, der kan finde på at udføre sådan et angreb, ikke? Og jeg siger jo ikke, at folk, der har været med i DNSB, eller stadig har de holdninger, eller Torben Have, eller nogen som helst andet, det kan jeg aldrig nogensinde forestille mig faktisk, at han ville gøre, men jeg siger, at de tanker kan jo radikalisere folk, også fordi, at i dag, der har højre nationale og nynazister, de har også nogle andre fjendebilleder end traditionelt. Altså det er også LGBT-miljøet, det er muslimer især, ikke? Pressen.
Ja, og som da du nævnte med Breivik, altså socialdemokrater. Ikke?
Politiske modstandere. Ja, ja. Folk, der har tilladt den masseindvandring, som de påstår har fundet sted i Vesten. Ikke?
Man kan jo allerede nu høre to afsnit af podcasten. Den ene ligger gratis, og den anden den ligger i Ekstra Bladet Plus, hvor man jo også kan høre Bandeland og Præsten for Helvede og Hooligans. Men Andreas, hvad kan man forvente at blive klogere på i løbet af de næste afsnit i serien?
Altså, man kan forvente at blive klogere på det nynazistiske miljø. Især faktisk, og det synes jeg egentlig har været meget interessant at dykke ned i, deres kontakter til nazister i udlandet. Også hvor vigtig og en central rolle de danske nynazister har fyldt i sådan, det, skal man sige, det internationale miljø for nynazisme. Så kan man også høre historien om, lige inden de køber huset i Greve, der bliver Paul Heinrich, som vi har talt om tidligere, han bliver smidt ud, fordi han bliver forelsket i en ung flygtning, hvor at han jo ligesom bliver offer for sin egen ideologi, eller hvad man skal sige, og det skaber et værre rammeskrig internt i bevægelsen. Altså, du kan forvente at høre en sjov fortælling, eller en interessant fortælling om dansk nynazisme.
Tak fordi du kom.
Selv tak.
Den 19-årige Adam Khalid El-Bayai sidder i en bil på parkeringspladsen bag fastfood-restauranten KFC og Netto på Nyborgvej i Odense, da han bliver dræbt af skud. Det var i februar sidste år, og selvom politiet undervejs sigtede to mænd, så har Fyns Politi nu kastet håndklædet i ringen og oplyst, at de har indstillet efterforskningen i sagen. Men konflikten, som drabet formentlig udspringer fra, lever stadig videre. Nu med to uopklarede drab i bagagen. Og i dag i afhør, der har vi Bjarke Vestesen med i studiet. Du har jo dækket det fynske bandemiljø tæt i årevis. Drabet på Adam Khalid El-Bayai, det skete jo natten til søndag den 27. februar 2022. Kan du lige kort skitsere, hvad det var, der skete?
Ja, den 19-årige Adam sidder i en bil på den her parkeringsplads, da han bliver skudt omkring kl. 2.20 på klodshold. Der er ikke kommet noget frem om, hvorfor han sidder der, men han har i hvert fald på det tidspunkt tilhørt en gruppering, som hedder NBV, som er en forkortelse for Nyborgvej. Efter han er blevet skudt, så er der en flugtbil, som kører nogle kilometer væk, hvor der bliver sat ild til den, der bliver simpelthen brændt af. Og siden så har politiet jo så været i gang med at efterforske det her drab, som jo er endnu en episode mellem mange episoder, mellem to rivaliserende grupperinger. Den ene er så NBV på den ene side, den anden er den somaliske gruppering 900.
Altså, der er ikke nogen tvivl om, der har været en massiv efterforskning i den her sag. Men 10. november i år, der oplyser Fyns Politi jo så altså, at de indstiller efterforskningen. Det er altså ikke muligt at finde frem til, hvem det er, der har affyret de dræbende skud. Altså, hvis jeg siger, at det ikke er almindelig praksis, at politiet de på den måde melder ud, at nu indstiller vi efterforskningen.
Det er usædvanligt, at en politikreds går ud og siger, at nu stopper man efterforskningen, og det kan skyldes flere ting. Den ene er, at man simpelthen er på bar bund. Der har været to personer, som har været sigtet i sagen, men ikke sigtet for drab, men medvirken til drab og for ildspåsættelse af den her bil. Det er den ene grund, at man simpelthen er på bare bund. Den anden er, at man ved at få noget omtale af den her sag, måske igen kan få nogle vidner til at melde sig til at komme med måske bare en lille bitte prik i forhold til, at det kan være med til at opklare drabet på den her 19-årige unge mand.
Altså simpelthen for at give udtryk for, at vi kan ikke selv komme videre, altså vi har brug for jer, hvis den her, den skal opklares.
Ja, altså der er ingen tvivl om, at Fyns Politi har efterforsket den her sag massivt præcis, som man jo gør omkring drabet, men jeg tror også, der er en anden sag, som spørger for både politi- og anklagende myndighed, nemlig drabet på den 31-årige Abdi Nur Mohammed Ismail, som i juni 2020 blev skudt og dræbt imellem en skudveksling mellem to bandegrupperinger i Vollsmose. Og den sag blev jo rejst i retten, hvor fire personer blev tiltalt, men hvor de her fire personer også blev frifundet. De nævninger og de juridiske dommer mente simpelthen ikke, at der var grundlag for at dømme dem for drabet. Selvom der var massivt mange tekniske beviser, så var det alligevel ikke nok. Og jeg er ret sikker på, at det måske var en lærestreg for anklagemyndigheden, at man simpelthen skal have endnu mere grundigt bevismateriale for, at det kan holde i retten.
Men nu drabet jo så fortsat uopklaret. Men der er jo alligevel noget, der tyder på, hvad, altså man kan sige lidt om, hvad er motivet bag? Kan du sætte lidt ord på det?
Motivet er, at drabet på ham var hævn for et drabsforsøg, som fandt sted den 1. januar, altså det vil sige næsten 2 måneder forinden. Drab på en person, som også tilhører den somaliske bandegruppering, Nine Hunna.
Et drabsforsøg,
ja, som også er uopklaret. Efterfølgende så var der faktisk 14 dage efter den 13. januar et knivoverfald på 2 somalier ved Odense Banegård. Der var 10 personer, der blev tiltalt for det. Der var faktisk endnu en person, som var involveret i den episode ifølge Fyns Politi. Det var faktisk den 19-årige Adam, som altså endte med at blive dræbt. Han skulle også have været sigtet og siden formentlig også tiltalt i det overfald den 13. januar. Så det er egentlig hævn på hævn på hævn.
900 på den ene side, og hvilken gruppering på den anden?
NBV på den anden side, Nyborgvej, som er en arabisk-palæstinensisk gruppering, mens 900 er en somalisk gruppering.
Og men, NBV er den, der opstår på altså asken af Black Army i sin tid, da den blev nedlagt?
Ja, det er det. Det er de samme personer, som går igen, men hvor en del af de personer fra Black Army i dag sidder fængslet og afsoner forskellige straffe, så er der så kommet nye personer til. Men dybest set, ja, det der er NBV i dag, det var det, som var Black Army tidligere.
Men så du siger, at offeret Adam, han skulle også have været tiltalt i sagen om det her voldelige overfald. Hvad ved du mere om ham?
Han var indtil et halvt år forinden, han blev dræbt, en helt almindelig knægt, som på en eller anden måde har fået foden indenfor eller blevet lukket ind i NBV. Jeg talte med flere af hans kammerater umiddelbart efter, han var blevet dræbt, og der var ikke nogen af dem, som mente, at han var banderelateret. Så han er jo altså kommet ind i NBV-gruppering sådan kort forinden og har jo haft en eller anden rolle i NBV og har jo så også i hvert fald ifølge politiet været med til det her knivoverfald på 2 somalier den 13. januar. Det her drab blev så senere gengældt med et drabsforsøg på en ledende person, eller faktisk den ledende person i 900. Det skete i et befærdet vejkryds i Odense. Så man kan sige, at drabet har relation både bagudrettet, men også fremad i forhold til de konfrontationer, der har været imellem de 2 grupperinger.
Og hvad er status egentlig på konflikten i øjeblikket?
Ja, i øjeblikket er konflikten jo sådan kører lidt på lavpunktet. Der sker ikke rigtig noget imellem de 2 grupperinger. NBV er stadigvæk i en konflikt, men nu i en konflikt med en ny gruppering, som hedder VO for Voldsmose, eller Voldsmose Outlaws. Men der er jo stadigvæk en uafsluttet konflikt imellem NBV og 900.
Og så fik jeg jo sagt i introen, at der var 2 uopklarede drab i konflikten, og det ene er jo så drabet på Abdi Nour. Og det er jo vigtigt at sige, at han var et fuldstændig tilfældigt offer. Men er det ikke rigtig forstået, at han blev fanget i en eller anden form for krydsild mellem de her parter?
Abdi Nour blev fanget i netop krydsild mellem 2 grupperinger, NBV og så den, der hed Voldsmose-gruppering, eller en Voldsmose-gruppe, som ikke har så meget relation til den nye gruppering. Det, der har gjort opklaring af drabet på den 19-årige Adam vanskelig, er, at der er flere gerningssteder. Der er selvfølgelig det sted, hvor han blev dræbt på den her parkeringsplads. Så er der det sted, hvor flugtbilen blev fundet et par kilometer derfra, udbrændt. Og så er der faktisk yderligere 2 gerningssteder, nemlig den her flugtbil. Den blev stjålet i Randers, og den havde tyske nummerplader på, og nummerpladerne er stjålet fra en Audi i Haderslev. Så der er faktisk egentlig 4 steder, som politiet har skulle koncentrere sig om. Og så må man bare sige, at opklaring af drab og drabsforsøg i bandemiljøer, som det her jo er et godt eksempel på, det er umådeligt svært, fordi der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at fortælle politiet noget. Det er faktisk mere omkostningsfrit at fortælle det til os, frem for at fortælle det til politiet. Og det vanskeliggør jo enhver efterforskning, når der ikke er nogen af parterne, der har lyst til at fortælle noget som helst om, hvad der er foregået.
Men det er jo faktisk også det, vi har set i mange af de domme, der er faldet for drab i bandemiljøet, og det er jo ofte sådan nogle hard evidence, der fælder dem, altså for eksempel knækkede krypterede beskedtjenester som Sky og Encrochat.
Det er jo den måde, som de her sager skal opklares på, og det er jo ikke ud fra vidner, og det er slet ikke ud fra personer, som har en eller anden form for involvering i de her grupperinger. Og det er jo det, der er jo med til at gøre det så svært for at opklare de her sager. Jeg husker den sag fra det her overfald på to somalier ved Odense Banegårdscenter, hvordan en efterretningsenhed i politiet var inde og redegør for, hvor mange sammenstød har der været imellem de her to grupperinger. Og vi taler altså om 10-12 sammenstød, der har været imellem dem, som politiet har noteret, og så er det så dem, som måske ikke er kommet til myndighedernes kendskab.
Men selvom at efterforskningen i drabssagen den nu er indstillet, så bliver drabssager jo aldrig forældet, så derfor så kan politiet tage sagen op igen, hvis der kommer afgørende oplysninger.
Jeg tror, de håber på, at der kommer nogle tips, som så gør, at man vil åbne sagen igen og starte en ny efterforskning.
Det var, hvad vi havde på programmet i dag. Og så kan vi jo lige afslutte med at sige, at der nu er sat datoer på sagen mod den nu 33-årige mand, der er sigtet for drabet på Emilie Meng og for frihedsberøvelse af en 13-årig pige for et overfald på en efterskoleelev. Og retssagen den er sat til at starte 15. maj, og den sidste retssag den er sat til den 28. juni. I alt er der afsat 18 retsdage. Tak fordi I lyttede med. Tak til Rasmus Søgaard, som producerer programmet.